Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Κύριε Αντώνης en grec veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne, est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
Και ο Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
Και ο Αντώνης vivait dans son petit quartier.
Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι.
Il était pauvre.
Και με κρασί πολύ.
Mais il buvait un peu de vin.
Είχε δυο μάτια γαλανά.
Il avait des yeux bleus.
Και αχτενιστά μαλλιά.
Et des cheveux décoiffés.
Και ένα λουλούδι. Πάντα φορούσε
στα
ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε.
Comment t'aime.
Και μαζί σου τα σταματάμε.
Et on compte les étoiles.
Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
On allume des feux.
Ώσπου να έρθει η βροχή.
Jusqu'à l'aube.
Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
Et on oublie ta douleur.
Sans poulia mazi, tu y es nave.
On vole avec toi comme des oiseaux.
Sans poulia mazi, tu y es nave.
On rit avec toi comme des enfants.
Sans camis pos.
Quand tu fais ta prière.
Kira Ndonis, viazet, na painaki.
Kira Ndonis, hâte d'aller dormir.
Yati tovradi.
Parce que dans la
nuit.
Dans ses rêves.
Θέλει να θυμηθεί.
Il faut se rappeler.
Ότι ποτέ δεν έζησε.
Tout ce qu'il n'a pas vécu.
Μες στον ήρω του ζει.
Dans son rêve il vit.
Μα η νύχτα φεύγει.
Mais la nuit part.
Και λυπημένο.
Et triste.
Τον βρίσκει χαραβή.
L'aube le trouve.
Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα σταματάμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε. Ώσπου να έρθει η βροχή. Τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο κύριος Αντώνης,
κύριε Αντώνης,
στρώνει να κοιμηθεί.
Σε μέω λί.
Και εμείς ξυπνάμε.
Nous, on se
τον καλτερά
μου. On l'attend.
Στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύριος Αντώνης,
mais, κύριε Αντώνης,
δεν θα βγει.
Sortira
ποτέ
jamais.
Του στην αυλή. Αφού για πάντα
μες
στον ήρω του
dans son rêve,
θέλησε πια
il a voulu
μαζί
vivre pour l'éternité.
Κρυφοκοιτάξαμε και κρυφακούσαμε μια συνάντηση της Μελίνας Μερκούρη με τον Μάνο Χατζηδάκη. Γιατί πάντα τους μεγάλους, εμείς οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες τους, γνωρίζουμε από την απόσταση των έργων τους. Αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν τις στιγμές τους, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν τις μεταπτώσεις τους, έχουν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ρομαντικός, ο κύριος και ο βασικός εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής της μουσικής στην Ελλάδα, ο μεγάλος ερωτικός, όπως έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του, ο Μάνος Χατζηδάκης. Σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη. Είμαστε εδώ με το απολύτω σχετικό, με την... με το ρούχο της θλίψης για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, με την ανάμνηση του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη 100 χρόνια από τη μέρα που γεννήθηκε, θέλω ανεπιφύλακτα, και δεν το κάνω επειδή δουλεύω εδώ, επειδή είμαι και εγώ σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την ραδιοτηλεόραση, στην ΕΡΤ δηλαδή, αλλά επειδή το εννοώ, το δεύτερο πρόγραμμα εδώ και πολλές μέρες έχει ένα εξαιρετικό, το ξαναλέω σαν να είναι για κάποιον τρίτο, εντάξει, ξέρετε, εδώ νιώθουμε ότι είναι δικό μας, είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, τόσο καλό που εγώ, επειδή δεν προλαβαίνω να ακούω όλες τις εκπομπές την ώρα τους, προβληματιζόμουν να πια να ακούσω πρώτη, έβλεπα την άλλη τι περιεχόμενο είχε. Μπορείτε με το ΕΡΤΕΚΟ, να η αξία του ΕΡΤΕΚΟ. Εγώ τι έχω κάνει, έχω κάνει μια λίστα με τις εκπομπές που συμμετέχουν στο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη από το δεύτερο, και κάνω κλήρωση και λέω το νούμερο τάδε, για να δω τη σειρά με την οποία έχω ξεκινήσει κάποιες να ακούω και θα τις ακούσω, και θα τις ακούσω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κι εσείς αγαπήσει αυτή τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και αυτή την προσωπικότητα τη μοναδική, το δεύτερο πρόγραμμα, νομίζω και κάποιες εκπομπές του τρίτου, να μην το αδικήσω, έχει μια σειρά εκπομπών που η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή είναι ντροπή που τις βάλανε όλες. Δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσεις. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να βρείτε τις σχετικές εκπομπές στο ΕΡΤΕΚΟ και να τις ακούσετε μία-μία. Θα σας κάνει καλό, πιστέψτε με. Αλλάζει ο ψυχισμός όταν ακούς τέτοια όμορφα πράγματα και με τόσο καλά δοσμένο τρόπο. Ζητώ συγγνώμη από το ραδιόφωνο μας, το Earth News Radio 105,8, που κάνω διαφήμιση στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά το καλό πράγμα, παιδιά, πρέπει να λέγεται. Όχι ότι και εμείς στο δικό μας όμως μοτίβο, είμαστε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι τιμούμε τους μεγάλους δημιουργούς, επομένως και τον Χατζηδάκη, και μάλιστα θα πω στο Γιώργο Σκεύη που είναι στην Τράπεζα Ήχου, ο χειριστής σήμερα, είναι ο ηχητικός μας ξεναγός, βρέξε λίγο μουσική, Γιώργο. Σε αυτή τη βροχή επάνω θα πω ότι η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλλίνου θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Με αυτή τη βροχούλα πληροφοριών θα σας ενημερώσω ότι η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, ότι ο Ανδρέας Παπασταματίου είναι στο μικρόφωνο. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στο Viber, στην οικία εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger, και 210-60-09-604 και 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Σε όποια ενορχήστρωση και να έχω ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι, τη βροχή, βρίσκω εξαιρετικές και τις ερωταπαντήσεις των οργάνων και τις φράσεις και τη μελωδική γραμμή. Και αν οδηγείτε και ακούτε τώρα αυτή τη μουσική, μάλλον θα φτάσετε με καλύτερη διάθεση σπίτι και θα τσακωθείτε και λιγότερο στο δρόμο. Επειδή λόγω και της απώλειας του μεγάλου Σαββόπουλου πολλά συζητάμε κάθε φορά για τους σπουδαίους και τους μεγάλους δημιουργούς. Ήθελα να σας πω μια σκέψη μου και θα την κρίνετε εσείς, όπως πάντα βέβαια. Επειδή οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι κάνουν και κάποιες διαδρομές που μπορεί εμείς που γίναμε οπαδοί τους κάποια στιγμή να μην τις εγκρίνουμε μετά. Σκεφτόμουν όμως πως αν οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι καλλιτέχνες ήταν ακριβώς όπως τους θέλουμε εμείς, που είμαστε οι απλοί οι καθημερινοί άνθρωποι, τότε δύο πράγματα θα μπορούσαν να ισχύουν. Ή και εμείς θα ήμασταν μεγάλοι και σπουδαίοι, που δεν το βλέπω, ή οι μεγάλοι και σπουδαίοι, αν ήταν ακριβώς σαν και εμάς, δεν θα είχαν γίνει ποτέ αυτό που έγιναν. Άρα μπορεί να λέμε, α, θέλω να, ξέρω εγώ, ο καλλιτέχνης που λατρεύω, θέλω αυτό να πιστεύει, γιατί πριν πίστευε αυτό, α, δεν μ' αρέσει που πιστεύει αυτό εκείνο ή το άλλο, αλλά το έργο τους είναι εκεί και μας περιμένει να το απολαμβάνουμε χωρίς να θέλουμε ο δημιουργός να ακολουθεί τις δικές μας διαδρομές απαραίτητος. Αυτό έτσι ως γενικό σχόλιο το καταθέτω, γιατί και για τον Νιόνι ακούστηκαν πάρα πολλά. Για το Χατζηδάκι είχαν ακουστεί λιγότερα, είναι η αλήθεια. Ήταν τόσο συμπαγής και τόσο λογοδοτούσε στον εαυτό του. Εδώ τον πέτυχε ο Γκάτσος, είχε πάρει το Νόμπελ για τα παιδιά του Πειραιά. Το Όσκαρ, με συγχωρείτε, έχουν Νόμπελ. Σκεφτόμουν αυτό που έλεγα ότι ο Σαββόπουλος θα έπρεπε να έχει πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας για τον ποιητικό του λόγο. Είχε πάρει το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά. Τον βλέπει στο καφενείο, του λέει, γιατί είσαι έτσι μάνο δίστημος και τα λοιπά. Εδώ του λέει, κοτσά μου Όσκαρ πήρες. Άσε με, του λέει, μη μου το θυμίζεις. Θα νομίζουν όλοι ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική, αν είναι δυνατόν. Ήταν μοναδικός ο Χατζηδάκης. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, γιατί έχουμε εξεταστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε διάφορα κτλ. Εν τω μεταξύ όμως, έχει προκύψει ένα θέμα με το πώς αντιμετώπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις, εκπαιδευτικούς, γονείς, από ό,τι φαίνεται και παιδιά, το πρωί που πήγαν να διαμαρτυρηθούν στα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει προκύψει θέμα, από ό,τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει διαταχθεί πειθαρχική διερεύνηση για να διακριβωθούν οι συνθήκες. Διάβασα σε κάποια δημοσιεύματα, δεν κατέστη δυνατόν να το διασταυρώσω, γι' αυτό το λέω επιφυλακτικά, ότι η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και του ζήτησε να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση για αυτά που έγιναν εκεί. Γιατί οι γονείς διαμαρτυρόντουσαν για συρρυκνώσεις τμήματων, ότι κάποια δημοτικά δεν ξεκινάνε από το πρωί, λείπουν εκπαιδευτικοί, δεν έχουν ολοήμερα σχολεία κτλ. Κτλ. Αλλά να πετάς τώρα να ρίχνεις χημικά και να είναι εκεί παιδάκια με ζωγραφιές, μαμάδες, δάσκαλοι, δασκάλες, πράγματα, θάματα. Βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι έγινε το ραντεβού και όταν έφυγαν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, έμειναν κάποια άλλα άτομα που επιτέθηκαν. Εγώ σε πλάνα είδα μια κυρία που δεν μου φάνηκε να είναι των εξαρχείων, για παράδειγμα, κράταγε μια τσαντούλα και ένα πανό και από τα τέτοια τα χημικά έφαγε και μια τούμπα εκεί στο πεζοδρόμιο. Πάντως μ' άρεσε που η κυρία Ζαχαράκη, ελπίζω ότι είναι αληθή τα δημοσιεύματα, πήρε τον συνυπουργό της, τον κύριο Χρυσοχοίδη, στην ίδια κυβέρνηση και του λέει, για κοίτα να δεις, έρχονται και μου διαμαρτύρονται, δεν μπορώ να τους πετάμε και χημικά και τέτοιο. Αυτό είναι καλό για την κυρία Ζαχαράκη. Σαν σήμερα, αν δεν είχαμε το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, θα σας έλεγα ότι γεννήθηκε ο Πελέ. Αυτά πρέπει να τα πούμε σε λίγο με τον Καϊμά. Ο μεγάλος οδό Νασιμέντο, ναι. Στο Τρες Κορασόες, στις Τρεις Καρδιές της πολιτείας Μίνα Ζεράι στη Βραζιλία. Μεγάλη μορφή. Μπάλα έπαιζε, αλλά ακόμη και το πώς παίζεις μπάλα μπορεί να σε κάνει ξεχωριστό. Μα σε μάθε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Με άλλη φαντασία, με άλλη χορογραφία. Αλλιώτικο, αλλιώτικο. Και επειδή είναι εκεί κοντά στη γειτονιά μου, θέλω να σας το πω αυτό. Σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή το 1959 ο Γιώργος Μπουζιάννης. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ζωγράφος, ίσως όχι τόσο αναγνωρισμένος όσο του αξίζει, αλλά το σπίτι του Μπουζιάννη είναι εκεί στη Δάφνη, είναι ένας παράδρομος στη Βουλιαγμένης και μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Και μπράβο εκεί που το έχουν διατηρήσει, μπαίνεις στο σπίτι ενός καλλιτέχνη και ίσως αναπνέεις και αυτό που τον έκανε καλλιτέχνη. Καλά, για το εύρος αυτής της φωνής του Κασατζίδη, για το συχνοτικό εύρος, δεν έχω να πω κάτι, ούτε για το πόσο καταπληκτική είναι στις διφωνίες η Μαρινέλα. Και από αυτήν δεν έχουμε νέα. Έβλεπα λοιπόν ότι σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει και πρέπει να καταθέτει ακόμα η κυρία Τυχεροπούλου.
Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαβείο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαβείο γίνεται χώρος.
Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε το χορό των καταθέσεων. Τώρα ποιος θα είναι ο τυχερός με βάση τις μαρτυρικές καταθέσεις. Πάντως κυρία Τυχεροπούλου δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή της. Ο Ανδρέας Μαραθιάς σίγουρα ξέρει καλύτερα. Γεια σου Ανδρέα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όχι, συνεχίζεται η κατάθεση, η καθυλωτική θα έλεγα. Κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, Παρασκευής Τυχεροπούλου, επί χρόνια διευθυντικός τέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλές διευθύνσεις και σε πολύ σοβαρές και κομβικές διευθύνσεις όπως των άμεσων ενισχύσεων και του εσωτερικού ελέγχου.
Αυτά που συζητάμε.
Ξέρει πάρα πολλά πράγματα από όλη την πορεία της από το 2003 στον οργανισμό. Πλέον έχει πάρει μια βλαπτική μετάθεση, επειδή προφανώς αποκάλυψε πολλές πτυχές αυτού του σκανδάλου. Έχει πάρει μια βλαπτική μετάθεση στη διεύθυνση διοικητικού και είναι πλέον εργάζεται στο πρωτόκολλο και μάλιστα χειρόγραφα, όπως είπε η ίδια, χωρίς υπολογιστές. Αυτό που μπορούμε να πούμε, διότι είναι πάρα πολλά τα στοιχεία.
Αν υπάρχουν κάποια σημεία άξια αναφοράς, γιατί και μετά αυτό και στη ραδιοφημερίδα.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η κυρία Τυχεροπούλου, καταρχάς, μίλησε για ένα κλίμα φόβου που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα παράς πιέσεων και απειλών σε βάρος της. Από τη διοίκηση Παμπασίδη κυρίως και όπως είπε χαρακτηριστικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να πει ότι δεν φοβάται καθώς πλέον έχει συνειδητοποίησει το κίνδυνο στον οποίο έχει εκτεθεί αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός μας φραπές έμαθε το σταθερό της τηλέφωνο και επειδή δεν βρήκε την ίδια μίλησε με τα παιδιά της. Επίσης αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για τη στάση αυτή του Γιώργου Ξυλούρη και για το τι μπορεί να είπε στα παιδιά της, κατονόμασε τον τότε αντιπρόεδρο μάλιστα και μετέπειτα
πρόεδρο. Ο κύριος Ξυλούρης είναι αυτός που έχει το προσωνύμιο φραπές για να μην μπερδεύουμε την ειδησιογραφία.
Και αυτός που έχει αποκαλύφθηκε χθες είναι στις 37 νομίζω συλλήψεις, αν δεν κάνω λάφος. Γιατί
ελέγχεται πάντως
με τα 2,5 εκατομμύρια,
για 2,5 εκατομμύρια, ναι, για ένα αυτοκίνητο με σήμα τον Πάνθυρα γνωστής εταιρείας, μην κάνουμε και διαφήμιση.
Ναι. Κατανόμησε επίσης τον τότε αντιπρόεδρο και μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Παμπασίδη, ως τον άνθρωπο που φρόντισε να γίνει κανονικά η πληρωμή των 5 δεσμευμένων αφημί που ανήκαν στην οικογένεια Ξυλούρη. Στην οικογένεια ευρύτερα Ξυλούρη και όπως κατέθεσε ο κ. Παμπασίδης επιχείρησε με τηλεφωνική του παρέμβαση να υποβεί την κατάθεσή της στην οικονομική αστυνομία. Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στο περιστατικό με το ξαφνικό κλείδωμα του ερμαρίου της με ένα τεράστιο λουκέτο και στην άρνηση της διοίκησης να της παραδώσει το περιεχόμενό του, το οποίο αμφισβητεί με βάση την έκθεση την οποία έκανε ο δικαστικός επιμελητής. Ήθελα να υποβληθώ σε μια εξευτελιστική διαδικασία, είπε. Πρώτη φορά στον οργανισμό εφαρμόστηκαν τέτοιες μέθοδοι επάνω μου, γιατί θέλησαν να με εξευτελίσουν και να με επιβάλλουν σε τέτοιου είδους βασανιστήρια, γιατί έπρεπε να σοπάσω, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι εκτός από την ίδια απειλές κατά της ζωής της δέχτηκε και ο συνάδελφός της, κ. Καλλιούρης, και μέλη της οικογένειας του. Πάντως, η κυρία, θα πρέπει να πω ότι η κυρία Τυχεροπούλου, είπε ότι δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητα ή να γνωρίζει εάν οι πολιτικές ηγεσίες, κυρίως του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αβγενάκη,
μάλιστα,
ήξεραν, αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα που υπήρχε και τι έκαναν επ' αυτού.
Mm-hmm.
Πάντως εκπήρε την περίοδο υπουργείας του κυρίου Γιωργαντά, καθώς τότε έγινε το μεγάλο, όπως είπε, αστρονομικό για τα δεδομένα του οργανισμού, εξυγχρονιστικό βήμα να περάσουν όλα τα καθεστώτα για όλες τις πληρωμές στο gov.gr. Ήταν μια επαναστατική διαδικασία,
μάλιστα,
για τον οργανισμό, ο οποίος εξαρτώταν μέχρι τότε και εξαρτάται ακόμα από τους τεχνικούς συμβούλους με συμβάσεις δεκάβων εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό προφανώς είναι το μεγάλο ζήτημα, θα έλεγα, από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα με βάση την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι το ζήτημα των τεχνικών συμβούλων, οι σχέσεις που υπήρχαν με τις πολιτικές ηγεσίες και τις διοικήσεις του ΠΚΠ, αλλά και πώς λειτουργούσαν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, αποτελούν τη ρίζα, θα έλεγα, την καρδιά του όλου προβλήματος με τις σχέσεις διαπλοκής ενδεχομένως και διαφθοράς που υπήρχαν εντός του οργανισμού.
Μάλιστα.
Για πολλά χρόνια και προφανώς όχι μόνο για τα τελευταία 5, αλλά τώρα ουσιαστικά το πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια.
Εντάξει, Ανδρέα, τελευταίο, μισή γραμμή, γιατί πάμε στους τίτλους.
Ναι, αναφερόμενοι να πω τέλος ότι στα ελεκτικά κλιμάκια του οργανισμού έπλεξε το εγκόμιο των 6 ελεκτών της περιφέρειας Κρήτη, η οποία μέσα στο Λάκκο των Λεόντων, όπως είπε, χαρακτηριστικά έκαναν έλεγχο.
Ναι.
Ενώ για κατάθεση που θα πρέπει να σου πω κατακλείδη ότι για κατάθεση που προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε κάνουν λόγο ήδη πηγές της Νέας Δημοκρατίας, από το Πασόκ λένε ότι η συγκλονιστική κατάθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου αποκαλύπτει το σύστημα φόβου
στην
κάλυψη και διαφθορά.
Θα τα ακούσουμε τα σχόλια όταν.
Ναι. Ότι αναδεικνύεται το κύκλωμα ότι έχει εγκέφαλο και αυτό δεν είναι άλλο από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης επί Νέας Δημοκρατίας.
Σε Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Πρέπει του Σακελάριου να είναι η στίχη εδώ. Έχει κάνει υπέροχες δουλειές για το σινεμά ο Μάνος Χατζηδάκης. Και στο πιο χαριτόβρητο και το πιο αθώο βάζει μια μελωδία που σε πάει κάπου αλλού. Καλά, σε λίγο οι τίτλοι ειδήσεων θα μας προσγειώσουν στην πραγματικότητα, αλλά εμείς θα αμυνθούμε με περισσότερο Χατζηδάκη στη συνέχεια.
Χθες το φεγγάρι ασήμωσε τις λεύκες μας τα φύλλα, που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά, κι όταν ο Μπάτης φύσηξε τη σύρδα να τριχεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Τραχάλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι.
Στους αντριωμένους δεν συμπεριλαμβάνει τον Γιώργο Σκέβης, γιατί δεν άντεξε άλλο. Λέει θα αναλάβει ο Λουκάς Ζώης τώρα στην Τράπεζα Ήχου.
Ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Φώτη από την Καλαμάτα, αν αναρωτιέσαι, επειδή σε λίγο έχουμε τα αθλητικά μας, τι γίνεται με τον Μαρσιάλ της ΑΕΚ, δεν είναι πια της ΑΕΚ, δόξα τω Θεώ, πήγε αλλού και εκεί ψάχνουν να βρούνε γιατί δεν περπατάει. 2,5 εκατομμύρια με 3 το χρόνο έπαιρνε, παιδιά. Ακόμα και εγώ που αυτές τις μέρες δεν είμαι και πολύ καλά, λίγο παραπάνω τρέξιμο θα το κατάφερνα.
Από το τσακάλι και την αρκούδα, θες πως χορεύει όνει κιθαρά.
Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση του μουσικού ημερολογίου. Απλώς σήμερα, λόγω Χατζηδάκη, από ό,τι καταλαβαίνεις, Είμαστε μονοσήμαντοι. Έτσι ξαφνικά που το είπε η Βούλα μπερδεύτηκα. Λέω τι καημό έχω. Μου λέει όχι, έχεις καημά να πας στα αθλητικά. Αν ακούτε λίγο παραπάνω γρέζει στη φωνή, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Εδώ οι ηχολήπτες κάνουν τα καλύτερα για να μην φτάνει στο ραδιοφωνό σας, γιατί μόνο το αντιβυχικό δεν κάνει δουλειά, παιδιά. Τι λέει ο Γιώργος, ήθελα να κάνω μασάζ, λέει, αλλά ήταν η ώρα της εκπομπής, το συνδύασα. Ξάπλωσα, έβαλα ακουστικά. Ωραία, προσπαθώ να σκεφτώ την εικόνα, Γιώργο, τώρα καθώς κάνουμε την εκπομπή. Εσένα να σου κάνουν μασάζ και το τι ακούς.
Όπω γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Εγώ τον καημό μου θα τον πω βέβαια στον καημά. Δημήτρης Καημάς, γεια σου Δημήτρη.
Χαίρε.
Τι γίνεται?
Καλά,
α,
καλά.
Το σήμα του αυτοκινήτου είναι το πούμα ή αλλιώς ο Ιαγουάρος. Ήθελα να πω εγώ, ξέρεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα που κάνουν κάτι ελέγχους για ένα αυτοκίνητο. Δεν ήθελα να πω τη μάρκα και είπα που έχει σήμα τον Πάνθυρα και μου λέει είναι Ιαγουάρος το σήμα της συγκεκριμένης μάρκας. Ο μεγαλύτερος θηρευτής του Αμαζονίου. Όχι, καλό είναι. Να μαθαίνουμε.
Άμα... διαφήμιση δεν είναι, γιατί τόσα χρήματα.
Ναι, βρε, το ξέρω. Αλλά άμα δούμε το συγκεκριμένο ζώο ζωντανό απέναντι και βρυχάτε, να ξέρουμε τι θα μας φάει. Άλλο να σε φάει ο Ιαγουάρος, άλλο ο Πάνθυρας. Δεν το ίδιο.
100 μέτρα σε 8 δεύτερα και 45 κάτι.
Το...
για μένα.
Και πολλά είναι.
Όχι, όχι το ζώο, εγώ λέω.
Α, εσύ. Γιατί το ζώο είναι σε 2-3 δεύτερα πρέπει να τα πιάνει.
Όχι, για μένα λοιπόν, το είπα ότι θα κάνω παγκόσμιο
ρεκόρ. Ο Κώστας μας συστεί να μην πίνουμε πολλούς φραπέδες γιατί πειράζουν τα νεύρα. Ο Κωνσταντίνος, γιατί όχι Earth News Radio 105.8. Ωραίο. Πολύ καλό του Κωνσταντίνου. Ξέρεις, βάζω λίγο και τους ακροατές στο παιχνίδι γιατί μετά δεν τους προλαβαίνω και στεναχωριούνται. Και το πολύ ωραίο του Μίτσου, τι συνδυασμός λέει και αυτός, να φεύγει ο Νιόνιος όταν θα ήταν 100 ο Μάνος. Οι μεγάλοι λέει, τα βρίσκουν μεταξύ τους αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω κάτι που μου το έστειλαν εδώ οι ακροατές, μήνυμα κατοίκων λέει της περιοχής για το Έλα Λαμέιν. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Η Έλα Λαμέιν είναι προέκταση ενός πολύ γνωστού δρόμου που πάει στη Φιλαδέλφια και όταν έχει λέει παιχνίδια μπαίνεις σε αυτό το μεγάλο δρόμο, δεν ξέρω αν είναι η Εθνικής Αντιστάσεως, μπαίνεις μετά που γίνεται Έλα Λαμέιν και όταν φτάνεις κοντά στο γήπεδο σε σταματάει ο τροχονόμος, δεν μπορείς να πας αριστερά, σε πάει δεξιά υποχρεωτικά, μπλέκεις μέσα στα στενάκια και γίνεται της κακομήρας. Και μου λένε μήπως θα έπρεπε η τροχέα να μην επιτρέπει να μπεις καθόλου στην Έλα Λαμέιν αλλά να κάνει την εκτροπή αριστερά-δεξιά λίγο νωρίτερα. Και ήθελα να το πούμε, ξέρεις, γιατί είναι και τα χρηστικά πολύ σημαντικά ζητήματα.
Ναι, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι, έτσι.
Ακριβώς.
Οπότε είναι, πρέπει και αυτοί να πάνε σπίτι τους όμως.
Και θα πήγαινα κι εγώ απόψε στο γήπεδο.
Αλλά κρυωμένος λες δεν πας.
Ναι, δεν πας. Όχι, ειδικά άμα έχεις Παρασκευή εκπομπή. Αν ήταν Παρασκευή βράδυ θα πήγαινα. Θα πήγαινα, δεν πειράζει. Κι ας ήμουν το Σαββατοκύριακο να με κλαίνε οι ρέγγες. Αλλά τώρα δεν πάει να αφήσουμε εδώ τις υποχρεώσεις μας και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Όσο τρελή και να είμαστε με την ομάδα.
Μωρέ μου, την μπάλα, ναι.
Μωρέ μου βρήκανε και τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες μου με τον Παναθηναϊκό τι έγινε, έπαιξε, θα παίξει.
Λοιπόν, ήταν ένα από νωρίς το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Στον αέρα το παιχνίδι.
Πες ποιο παιχνίδι, είναι, για να ξέρω.
Φέγερον Παναθηναϊκός.
Μάλιστα, λόγω κακοκαιρίας.
Κακοκαιρία Μπέντζαμιν, παρακαλώ.
Μάλιστα,
με βροχόπτωση ισχυρή, αλλά με ανέμους 8 και πλέον μποφόρ.
Τυφώνας. Ο τυφώνας Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε η τοπική πολιτική προστασία με την UEFA κήρυξαν συναγερμό. Έγινε συνεδρίαση Παναθηναϊκός, Φέγερον και UEFA χωρίς υπερβολή 2 ώρες πλάς συζητάγανε. Από χτες το βράδυ, μάλλον που υπήρχε η ενημέρωση, ήταν αντί για 8 παρά να πάει το παιχνίδι 4 και μισή, 5 και μισή, συγγνώμη.
Και τελικώς.
τελικό θα γίνει 10 το παιχνίδι. Πάλι καλά, γιατί
απόψε
ήταν πρόγραμμα να μην γίνει. Ναι,
να για
μην
να ξέρουν ναι, οι φίλες και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τι θα κάνουν.
10 η ώρα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα είναι Λίλ Πάου και εκεί η κακοκαιρία.
Μάλιστα.
Θα γίνει το παιχνίδι, θα κλείσει το σκέπαστο του κηπέδου. Μάλιστα. Τα μοντέρνα έτσι γίνονται.
Αυτοί έχουν τα μοντέρνα, ναι. Το είδα χθες και στη Ρεάλ κλειστό. Είχε κακό καιρό.
Δεν ξέρω, αλλά συνήθως το κάνουν αυτό λόγω καιρού ή αν θέλουν να δημιουργήσουν
πιο καυτή ατμόσφερα
για τον αντίπαλο. Εντάξει,
τα κατάφερε η Ρεάλ. Οπότε χάρηκα για τη Ρεάλ και στεναχωρήθηκα για τη Γιουβέντους. Η ΑΕΚΑΡΑ τι θα κάνει για πες.
Σε μια ώρα από τώρα με την Αμπερτίν.
Μάλιστα.
Κόνφερες είναι δεύτερη αγωνιστική και για τους τρεις είναι το καθένα έχει τη δική του δυσκολία. Mm-hmm. Γενικότερα δεν είναι και από ό,τι φαίνεται και οι ομάδες τα πολύ καλά. Οπότε να είμαστε έτσι, τα κρατά μικρό καλά.
Πάντως επειδή αύριο δεν θα είσαι, θα είναι ο επιτρόπου. Ελπίζω ναι, ναι, να είμαι εγώ, να είμαι σε κατάσταση.
Ναι.
Κάνε προγνωστικά. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια?
Θα χάσει ο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Γιατί έτσι καλεί τον ΠΑΟΚ?
Έτσι πιστεύω. Εντάξει,
έτσι πιστεύω.
Είναι μια καλή ομάδα.
Σημειώνω. Ωραία. Ναι. Μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ, λες.
Ναι, ναι, ναι. Και θα κερδίσετε εσείς εκεί, φίλοι της ΑΕΚ.
Από το στόμα σου και στο Θεό ούτε αυτή. Ναι, ναι.
Η Αμπερτίν είναι χαμηλά, αλλά έχουμε δει.
Αλλά
είναι επιφυλακτικός. Γιατί
τρέχουν πολύ αυτοί και είναι σκληρές ομάδες.
Και οι δικές μας ομάδες κάνουν.
Και ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει εκεί με την κακοκαιρία στην Ολλανδία?
Το φοβάμαι.
Φοβάσαι τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και δεν φοβάσαι την ΑΕΚ. Για να δούμε. Πόσο θέλω να έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σου λέει τι να πω σε άρρωστο άνθρωπο τώρα, μην παρεξηγηθεί κιόλας, πω ότι θα χάσει η ομάδα του. Εντάξει, κανονικά βέβαια. Για έκαλα, δεν ξέρεις, η παρεξήγηση μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε. Α, πατήστε με ένα πώς παρακαλώ στο τραγούδι, γιατί δεν θέλω να το... Μια παύση. Λοιπόν, ο Σπύρος. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο? Η υποτέλειά σας είναι απερίγραπτη, να δείτε γιατί είμαστε υποτελείς. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια να δημοσιεύσουμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Βορύδη, τον Αυγενάκη και τον εμπλεκομένο πολ... Δηλαδή, Σπύρο μου, εμείς είπαμε τι είπε η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία δεν είναι του συστήματος. Συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι δεν ήξερε για τον κύριο Βορύδη. Και είμαστε υποτελείς για αυτό το πράγμα? Έχεις εσύ τις συνομιλίες να μου τις στείλεις εδώ, να τις δημοσιεύσω εγώ, να βγάλω από πάνω μου το μανδύα της υποτέλειας? Πώς μπορείτε τόσο μεροληπτικά να βλέπετε τα πράγματα? Μερικές φορές τρομάζω. Επειδή ζω από τον τουρισμό, λέει ο Κωνσταντίνος, και από τους ξένους τουρίστες, είναι προσκύνημα από τα μουσεία μέχρι τα μνημεία γνώστου στρατιώτη. Αν η κυρία δεν ξέρει, λέει, από πού βγαίνει το ευρώ, να μαζευτούν όλοι μαζί. Α, αυτό είναι κάποιο σχόλιο. Αυτό είναι πρωινό. Α, από το Μπρουκ έχει πιο πολύ άπλα. Όλη η Σαχάρα δική σας. Φαντάζομαι στείλατε και το πρωινό μήνυμα σε σχέση με τον άγνωστο στρατιώτη όλο αυτό. Καλά. Μου είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσω τώρα. Έγινε παρεξήγηση που λέτε. Και με τα δύο μηνύματα από ό,τι κατάλαβα. Μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση που γίνεται στην εποχή της παντοκρατορίας των μέσων, πώς τα λέμε, κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι μπορεί κάποιος κάποια να έχει 1.000 φίλους φίλες, 5.000 φίλους φίλες, 103.000 φίλους φίλες. Το ψάξαν οι επιστήμονες και λέει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέχρι 150 μπορεί να χωρέσει. Και αυτό εμένα πολύ μου φαίνεται. Μάλλον χρειάζεται να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Υπάρχει πως θα
κομμάτι καρδιά μου λύγησε. Κοντεύει να χαθεί.
Εδώ τέσσερις ήταν οι φίλοι και έγινε παρεξήγηση μέχρι να δοθούν οι εξηγήσεις. Φανταστείτε τώρα να έχεις 5-10.000 φίλους στο Facebook και να πρέπει να σου εξηγήσουν 10.000 εξηγήσεις και 10.000 απαντήσεις και 10.000 διευκρινήσεις επί των έρωτα απαντήσεων. Όταν διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με επιστήμονες που μελετούν τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το μέγεθος των κοινωνικών δικτύων, λέει, του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι περιορισμένο και έχει μέγιστο επιτρεπόμενο όριο φύλων τους 150. Δεν ξέρω τώρα πόσο, με πόση ασφάλεια μπορεί να προκύψει αυτό. Βέβαια εμένα και το 150 πολύ μου φάνηκε, αλλά ακόμα και ο ορισμός της έννοιας φίλος παίζει ένα ρόλο. Ζητήσαμε από τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο κάτι πολύ δύσκολο. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Του ζητήσαμε να μας εξηγήσει αυτά τα πολύπλοκα τουλάχιστον για μας ή τουλάχιστον να μας τα βάλει σε μία λίγο πιο προσιτή σειρά. Ο κύριος Βλάμος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, λέω εγώ. Βάζω την αισιόδοξη εκδοχή, παρότι σκοτίνιασε τώρα.
Αλλά παρόλα αυτά τοποθετήσατε το πρόβλημα ακριβώς εκεί που είναι, κάνατε τις σωστές ερωτήσεις ήδη.
Πριν τις κάνω. Οπότε για δώστε εσείς τις απαντήσεις, να μην σας τρώω εγώ και το χρόνο με τις ερωτήσεις μου.
Τρώτε χρόνο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό είναι το κομμάτι ουσιαστικά που ελέγχουμε, δηλαδή τον εγκέφαλο, αυτό που είναι το κομμάτι του εργαστηρίου μας που λέγεται ανθρώπινη ηλεκτροφυσιολογία. Δηλαδή τις συνάψεις, τα ηλεκτρικά φορτία που λειτουργούν πάνω σε νευρονικά δίκτυα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Είμαστε ένα εργοστάσιο χημικοηλεκτρικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα είναι ίσως η πιο πολύπλοκη οντότητα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και η πιο πολύπλοκη λειτουργία ο εγκέφαλος που έχουμε ο καθένας μας.
Μάλιστα.
Αυτό εδώ πέρα το άρθρο, παρόλο που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό, μάλλον είναι δύο άρθρα ουσιαστικά.
Ναι.
Είναι μια έρευνα του Ντάνμπαρ του αρκετά παλιά, το 1992-1993, ναι, ο οποίος...
Ο Βρετανός ψυχολόγος δεν είναι αυτός, ακριβώς, που ναι, ασχολήθηκε με τις γνωστικές απαιτήσεις για τους κοινωνικούς δεσμούς. Διάβασα και εγώ λίγο, έχω τώρα εσάς, έχω επιστήμονα σαν και εσάς μαζί μου, δεν είμαι και ούτε την αλφαβήτα να μην ξέρω.
Όχι, προς Θεού, μια χαρά.
Λοιπόν,
αυτό που έκανε ο Ντάνμπαρ ήταν το εξής, ότι χρησιμοποίησε νευροαπεικόνηση, πολύ σωστό, μέτρησε το μέγεθος του νεοφλοιού. Ο νεοφλοιός είναι κυρίως το κομμάτι του κεφάλου που καταλαμβάνει περίπου τα 3/4 του κεφάλου και διαχειρίζεται μνήμη, κοινωνικές λειτουργίες και έχει μια επεξεργαστική ικανότητα που θεωρείται πεπερασμένη.
Ναι.
Άρα προσπάθησε λοιπόν σε αυτό το πράγμα να ποσοτικοποιήσει αυτή την επεξεργαστική ικανότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή να δει, ας πούμε.
Άρα είναι πιθανό μέγεθος αυτό, για να κυριολεκτούμε.
Ναι.
Εμένα μου φάνηκε πολύ πάντως.
Γιατί, να σας πω, έκανε και κάτι άλλο, ότι ταυτοποίησε αυτό που ρωτήσατε πριν, τελικά πώς ορίζουμε φίλους, τι πληροφορία,
ναι,
είναι
σωστά,
αυτό που λέμε πίσω από το φίλο. Δηλαδή ο ψηφιακός φίλος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ένα απλό link.
Ναι, που να μην θυμόμαστε καν το πρόσωπο το...
Ακριβώς. Άρα,
αλλά και οι γνωστοί μας είναι πολλοί που μπορεί να σε ρωτήσουν να γνωρίσεις το πρόσωπο και να δυσκολευτείς να πεις το όνομα, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να πεις είναι φίλος μου.
Ναι, αλλά φανταστείτε τώρα, ας πούμε, τους φίλους που έχουμε δηλαδή 30 χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε, ναι, ένα φίλο που έχουμε
τους στενούς, από
το γυμνασίου και παραμένει τώρα κουμπάρος μας, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα έχει βαφτίσει το παιδί μας και τέτοια. Εκεί είναι ολόκληρη ζωή από πίσω με αναμνήσεις. Άρα
σωστά. Άρα το πρόσωπο συνδέεται και με μια σειρά άλλων γνωστικών αντικειμένων.
Ακριβώς, με μια σειρά διασυνδέσεων, αυτό λέγεται interoperability στις περιοχές του κεφάλου, με μια σειρά αναμνήσεων καταγεγραμμένων στον υπόκαμπο. Άρα μιλάμε για πολύ πολύ διαφορετικά πράγματα. Θεωρώντας αυτά λοιπόν τα διαφορετικά πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι απλοϊκό που έκανε ο Ντάνμπαρ. Ο Ντάνμπαρ έφτιαξε μια μαθηματική σχέση στα πρωτεύοντα, που πήρε 30 είδη πρωτευόντων και τα συσχέτισε με το μέγεθος των κοινωνικών ομάδων τους. Mm-hmm. Άρα δεν μπήκε στη λεπτομέρεια αυτή που συζητήσατε εξ αρχής εσείς στην κουβέντα σας, που είναι σημαντική.
Δηλαδή... Άρα στην ουσία αυτό όμως που μένει είναι ότι η πραγματική μας δυνατότητα κοινωνικών σχέσεων και φίλων σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών είναι αισθητά μικρότερη από την διαδικτυακή μας. Και εδώ είναι η ερώτηση παγίδα που δεν την είχα πει στις συναδέλφους πριν σας καλέσουμε. Ναι, ήθελα να σας... Αυτό μου άρεσε να το κάνω και στο Πανεπιστήμιο, να στείλω μια ωραία ερώτηση.
Θα μου επιτρέψετε όμως να προσθέσω κάτι πριν να πάω.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Το 2021 αυτή η μεθοδολογία του Dunbar χρησιμοποιήθηκε με διαφορετικές στατιστικές μεθόδους. Δηλαδή ο Dunbar έφτιαξε μια μαθηματική σχέση,
μάλιστα,
έκανε τη διαίρεση και μετά λέει χωράμε 150.
Και 350 ολίγων
γνωστούς. Το 2021 όμως έρχονται Σουηδοί,
ναι,
παίρνουν τα ίδια δεδομένα, αλλάζουν τις στατιστικές μεθόδους, mm-hmm, και σου λένε είναι από 16 έως 520.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά καταρρύπτεται όλη αυτή η μεθόδος.
Μα σε αυτές όλες τις θεωρίες, επειδή είχα έναν εξαιρετικό φίλο που δίδαξε ψυχολογία και στην Ουψάλα και μου τα είχε πει αυτά, μου λέει να ξέρεις ότι στις έρευνες που κάνουμε και στα γνωστικά συστήματα και σε όλα αυτά, μια παράμετρο να πειράξεις, γιατί αμφισβητείς αυτό, μπορεί να πας και από την άλλη μεριά. Μην είσαι, μου λέει, μην τα δέχεσαι αυτά. Έχω εκπαιδευτεί από υψηλό επίπεδο. Αλλά θέλω να κάνω την ερώτηση παγίδα. Μάλλον αυτή με τον κοινωνικό αντίκτυπο. Η πληθώρα των φίλων μας στο Facebook μπορεί να βλάψει τη δυνατότητά μας να έχουμε πραγματικούς φίλους.
Εξαρτάται και είναι πολύ...
Ενώ και εγκεφαλικά, δεν το λέω μόνο ιδεολογικά.
Κοιτάξτε, το πιο ακριβό όργανο του σώματός μας είναι ο κεφαλός μας.
Μάλιστα.
Καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας μας. Αν εμείς αυτό το 20% το καταναλώσουμε λανθασμένα, είναι πολύ φυσιολογικό ότι δεν αναπτύσσονται οι συνάψεις που θα μας βοηθήσουν.
Μάλιστα.
Άρα μιλώντας, επειδή είμαι μαθηματικός, μιλώντας αντικειμενικά, υπάρχει η εξής ιστορία. Δουλεύουμε διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου, περίπου 47 κέντρα του εγκεφάλου έχουν ρόλο μέσα σε αυτή την ιστορία των κοινωνικών σχέσεων.
Έχουμε 47 υποδιευθύνσεις για να το κάνουμε και υπουργείο που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Συγγνώμη, είσαι απίθανος. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό, αυτά έχουν, φανταστείτε, αυτές οι 47 κέντρα του εγκεφάλου έχουν διαφορετική αγωγημότητα, άρα διαφορετική διασυνδεσιμότητα. Αν εμείς πάμε και εστιάσουμε σε ένα μόνο κομμάτι, δηλαδή σε ένα περιορισμένο αριθμό, που δυστυχώς η ψηφιοποίηση αυτό κάνει, δηλαδή ενεργοποιεί πολύ λιγότερο μέρος των κέντρων του εγκεφάλου από αυτά που έχουμε.
Μάλιστα.
Σε εύκολες λειτουργίες δηλαδή που είναι άμεσα...
Είναι ρουτίνες, έχουν μηχανιστικό χαρακτήρα και άλλα, και άρα ναι,
γίνονται ευκολότερα. Γιατί αυτό είναι το περίφημο συμβατό interface ανθρώπου υπολογιστή, λοιπόν έχουν φτιαχτεί με αυτή τη λογική, τότε αυτόματα ο εγκέφαλός μας πτωχαίνει από τις διασυνδέσεις που θα μας δώσουν άλλες δεξιότητες, δηλαδή ευρύτερη κοινωνική ανταπόκριση.
Έχει άλλη πολυπλοκότητα η ανθρώπινη επαφή. Ακόμα και η εξολεκτική επικοινωνία ή να μπορέσεις μια κατάσταση. Ναι, είναι πιο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Ναι.
Μα να καταλάβετε και την απλή διαφορά. Δηλαδή όταν ένα παιδάκι βλέπει στον υπολογιστή ή πατάει ένα κουμπί, ενεργοποιείται γύρω στο 5% της λειτουργικότητας του κεφάλου. Όταν το γράφει το ίδιο γράμμα,
ναι,
είναι πάνω 50%.
Στο χειρόγραφο.
Ναι.
Μάλιστα. Εγώ να σας πω τώρα, για να κάνω και το... Έχω ένα πολύ ωραίο τάμπλετ που έχει όμως στυλό. Ναι. Δηλαδή ό,τι συζητάμε τώρα και σημειώνω για να πούμε ή τι θα κρατήσω από την κουβέντα,
ναι,
το κάνω με το χέρι. Ναι. Το άλλο
πολύ
είναι πολύ εύκολο, αλλά μου φαίνεται ότι δεν το κατανοώ με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά,
ναι,
εγώ είμαι κάπως μεγάλος σε ηλικία. Μήπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος εκπαιδεύεται και θα δουλεύει καλύτερα με το πληκτρολόγιο και την αφή.
Όχι, δεν νομίζω. Μάλλον θα καταλήξουμε σε κάτι διαφορετικό. Σε αυτό υπήρχαν πολύ έντονες οι εκπαιδευτικές απόψεις γύρω στο τέλος του 2000. Δηλαδή το να γυρίσουμε τελείως την εικόνα στο ψηφιακό και ότι αυτό θα μας βοηθήσει πολύ γρήγορα.
Ναι.
Και όλες τελικά οι σύγχρονες μελέτες 20 χρόνια μετά, ας πούμε και το παραδοσιακό μάθημα στον πίνακα, δηλαδή, ναι, που παραδίδεις, ειδικά στα μαθηματικά, παραδίδεις, γράφεις, ακούει ο μαθητής, ο φοιτητής, γράφει. Αυτό το τετραπλό στάδιο δεν μπορεί να υποκατασταθεί με PowerPoint που πέφτει συνεχόμενα και εσύ μιλάς πάνω του.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Άρα όλες αυτές οι διαδικασίες που τώρα στην ευρωτική εποχή του scrolling μας φαίνονται περιττές, ακόμη και όταν κάνεις μια εκπομπή, πιάνω και εμάς που το έχουμε αγαπήσει αυτό το μέσο, να νιώθουμε πιο βιαστικοί μερικές φορές, μήπως να πάρουμε λίγο πιο γρήγορα το τραγούδι, να τα πούμε με τον κύριο Βλάμου λίγο γρηγορότερα, αλλά αυτό μάλλον δεν γυμνάζει τον εγκέφαλο το ίδιο.
Όχι, όχι, δεν επιτρέπει να γίνουν συνάψεις, γιατί η πρόοδος ουσιαστικά στη σκέψη των ανθρώπων γίνεται στο να μπορέσει να σχηματιστούν συνάψεις που δεν υπήρχαν πριν.
Άρα να κλείσω τη σελίδα του Facebook της εκπομπής ή απλώς χρειάζεται μια λελογισμένη χρήση για να βγάλουμε και ένα επιστημονικό συμπέρασμα? Μας κατηγορήσουν ότι είπαμε ωραία πράγματα, αλλά ξέρετε, δεν εστιάσαμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, η ψηφιακή χρήση των εργαλείων θέλει πολύ προσοχή. Mm-hmm. Υπερβολή σε όλα δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλό.
Να χειριζόμαστε εμείς το εργαλείο, να μην μας χειραγωγεί το εργαλείο.
Ακριβώς. Και πολλές ώρες που κάνουμε το ίδιο task συνέχεια, απλώς με διαφορετικό περιεχόμενο, δεν προσδίδει κάτι καινούριο στον εγκέφαλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βοηθήσατε
πάρα πολύ, τουλάχιστον εμένα. Αλλά επειδή οι άνθρωποι μας ακούν καμιά φορά είναι και ψηλότερου επίπεδου, μπορεί να κατάλαβαν και περισσότερα. Οπότε δεν θα βγάλω εγώ συμπέρασμα. Ήταν σίγουρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση που κάναμε. Και σας ευχαριστούμε γιατί την απλουστεύσατε χωρίς να την κάνετε απλοϊκή. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά. Πάντα είναι δύσκολη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Από τα παράλογα, μια εξαιρετική δουλειά με τον Γκάτσο φυσικά, του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά. Για να τις φέρουμε χρήση θερμά. Στο Οπισθόφυλλο έγραψε ο ίδιος ο Μάνος: «Τα παράλογα είναι ένας κύκλος λαϊκών τραγουδιών για σιωπηλή και κατηδίαν ακρόαση. Το θέμα των τραγουδιών είναι η αθάνατη Ελλάδα σε όλη την ένδοξη διαδρομή της. Γι' αυτό απαιτείται από τους ακροατές προσήλωση, θρησκευτικό της και ή δυνατόν νηστεία. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τα παράλογα πρέπει να ακούγονται μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Αποτείνονται σε μια σιωπηλή κατηγορία ανθρώπων που δύσκολα συναντά κανείς στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ είναι η τόλμη αυτής της εργασίας. Περιττώ να προσθέσω τη συμμετοχή τόσων εθνικών κεφαλαίων στην ερμηνεία του έργου, καθιστά το δίσκο γνήσια εθνικόφρονα». Γιατί έχει σύγκριο κι ανατριχύλα.
Τ' άλογο με ρυβριώνει.
Στο κορίτσι μου πόσο.
Και εδώ έχουμε το Σαββόπουλο να τραγουδά Χατζηδάκη. Αυτό ήθελα έτσι να ακούσουμε, αυτή τη συγκεκριμένη συνύπαρξη, γιατί αγαπήθηκαν πολύ και στο απαγόρεψε ο Μάνος στο ζήτο το ελληνικό τραγούδι να παίζει δικά του τραγούδια, και αστόλμησε ο Σαββόπουλος όταν έκλεισε ο κύκλος των εκπομπών να κλείσει με το χάρτινο το φεγγαράκι που είναι του Μάνου, γιατί η αλληλοεκτίμηση αυτών των μεγάλων είναι σε άλλες, ήταν σε άλλες διαστάσεις. Επιτρέψτε μου με το ρομαντικό Μάνο Χατζηδάκη να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, και αύριο σας έχω δύο πολύ ωραίες εκπλήξεις. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα απλωμένη μπροστά σας, και εμείς δεν φαντάζομαι αυτό το κρύωμα τώρα να εξελιχθεί κι άλλο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Δεσμεύομαι. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σταμάτη, γεια σου Κωνσταντίνε.
Ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά, μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός? Κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα νοτι χερός. 40 παλικάρια στην άκρη του γυαλού,
επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαράντα παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά.